Det vi holdt på å snakke om sist er altså at forherdelse delvis er kommet over Israel, som det står lenger ut i kapittel 11. Ved at Israel ikke har tatt imot evangeliet. De har altså forkastet det, så er verden blitt forlikt med Gud, står det. Og er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døden? I det foregående er det også antydet at det kommer en dag efter denne, er tap av dem, er deres fall en rikdom for verden, er tap av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde, står det. Det antyder altså at det kommer en tid da den situasjonen er at Israel som nasjon har vendt seg til Herren. Det kalles deres fylde. Da fylden av Israel også skal vende om. Og her altså i vers 15, der snakkes om forkastelse og antakelse. Den forkastelse som jeg taler om, det er først og fremst den at Israel har forkastet evangeliet. Det er ikke Israels forkastelse av Gud, altså, i første omgang, som mange oppfatter det som. Er verden litt forlikt med Gud og deres forkastelse? Det menes altså at det er Israel som, da evangeliet ble forkynt for det, forkastet det. Og på den måten kom jo evangeliet til hedningene. Nå kan man si at fordi Israel forkastet evangeliet, så kom det også til en viss grad som en forkastelse over folket også. Men det er ikke riktig egentlig å bruke det uttrykket der. For kapitlet begynner jo nettopp med å si at Gud ikke har forkastet sitt folk, som han forutkjente. Så det er litt farlig å bruke det uttrykket. Vi må meget mer bruke et uttrykk som kommer senere i kapitlet, forherdelse delvis er kommet over Israel. Og det stemmer med det som er sagt foran, som dere ser. Hvor det står, hvorledes altså står det. Det som Israel attrår, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, står det. Det er altså kommet en forherdelse over Israel. Det gjør dette kapittelet klart. Den forherdelse er delvis, den er ikke total. Det dreier seg ikke noe tilfelle om en forkastelse fra Guds side av Israel. Derimot tales det om en forkastelse på den måten at Israel forkastet evangeliet. Det ble til deres ulykke, men verden er blitt forlikt med Gud ved det, står det altså. Da tenkes det her ikke på korsfestelsen, som vi kanskje lett vil tenke på. Korsfestelsen er jo ikke Israels sak alene. Der er vi alle medskyldige. Og det er sant at Gud forlikte verden med seg selv i Kristus gjennom korsfestelsen, gjennom at Guds sønn sonet våre synder. Men det er ikke det som først og fremst er tenkt på her i vers 15. Det er tenkt på at budskapet om forlikelse, det er kommet ut i verden. På grunn av den forlikelsen i Kristus, så går jo det budskapet ut. La jeg dere forlike med Gud. Det er et forlikelsens budskap evangeliet bringer. De som hører evangeliet og mottar det, de blir forlikt med Gud ved den forlikelse som er fullbyrdet i Jesus, ved at de hører og mottar dette budskap. Det er kommet ut i verden, blant hedningefolkene, ved at Israel altså har forkastet det. Men er det da skjedd noe som er til slik velsignelse for verden gjennom Israels forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli? Når de da antar evangeliet, og på den måten igjen på en særskilt måte blir antatt av Gud også, liksom Gud har tenkt å bruke Israel. Hva annet vil det bli en liv av døde? Det er som dødens krefter nå rår i Israel. Men det er ikke det siste. Det kommer altså en tid som er karakterisert som liv av døde. Dette sikter da ikke til det vi vanligvis kaller Israels misjon. Israels misjon ligger på linje med det apostlene har skrevet imellom her, og som vi var inne på sist vi snakket om det. Apostlene sier at de priser mitt embede som hedningens apostel, om jeg bare kan vekke mine kjødelige frender til nidkjærlighet og få frelst noen av dem, sier han. Det lykkes også. Han fikk frelst noen av dem. Og det har siden skjedd ned i den tiden. Og det har vært Israels misjons oppgave også å få frelst noen av dem. Men det har ikke skjedd noe i Israel hvor man kan si at Israel som nasjon er blitt forandret i sitt gudsforhold. Der enkeltvis er israelere blitt kristne. De ble til å begynne med opptatt i blant hedningekristne i deres menigheter. Man burde jo like fra begynnelsen ha grunnlagt egne menigheter for jøder, for israelere. Og det er klart at det er det riktige til Bibelen, at de har sine egne menigheter. Og like som de er utgått fra synagogen i første omgang, og synagogen er forbildet for våre bedehus, så tror jeg også at den israelske kristne menighet skal komme til å være i synagogen. Men da kommer den til å få et helt nytt liv i forhold til det den har nå. De kristne ble drevet ut av synagogene. De jøder som omvendte seg, de ble, som Jesus forutsa, det skal komme en tid da de skal jage dere ut av synagogene, og de skal forfølge dere, og enda ta livet av dere for min skyld. Ja, det skal komme en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han viser Gud en dyrkelse. Det forutsa Jesus. Og de er blitt forfulgt fra synagogens side, de kristne. Men at det blir en israelsk menighet og en kristen synagoge, altså. Synagoge betyr egentlig forsamling, sammenkomst. At det blir det, det er ganske klart etter Guds ord. Nå, på hvilken måte dette skal skje, kommer dette kapitlet tilbake til henne mot slutten av det. Innimellom kommer nå noe annet, og det er skrevet mest for vår skyld, som er hedningekristne. Det er merkelig hvor vi har lett for å rose oss overfor jødene. Det er merkelig hvor lett Israel er blitt ringaktet av hedningekristne. For Israel lett blir sett ned på. Antisemitismen, som det er blitt kalt. Ringakten av Israel. Den har smittet mange kristne. Og det har ligget nær for mange kristne, fordi Israel forkastet evangeliet, kom under Guds dom, mens hedningene ble frelst, så har de hedninge kristne hatt en tilbøyelighet til å rose seg overfor Israel. Som om altså vi hadde noe å rose oss av. Dette går Guds ord veldig sterkt imot i det som kommer nå. Først blir det sagt, er førstegrøden hellig? Da er deigen det også. Førstegrøden, de som Gud først utvalgte seg, de var hellige. Det er også de som nedstammer fra dem, hellige på en bestemt måte av Gud. De er elsket for fedrenes skyld, Israel, står det lenger ut i kapittel 11. Vi har ikke grunn til å ringeakte Israel, for Herren har ikke glemt sitt folk. Om de enn er under Guds dom, om de enn har vært adspredt rundt om, Gud har aldri glemt dem. Og er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Med roten tror jeg for min del at det først og fremst tenkes på Isais rotskudd. Det er det sikter til Messias det, han som skal komme. Fra begynnelsen av har Israel hatt det løfte om ham. Og det er i grunn av kraft av dette løftet om han som skulle komme, at Guds nåde og velsignelse har vært over Israel fra begynnelsen av. Abraham fikk løfte om en som skulle komme i hans ett, og at i hans ett skulle alle jordens slekter velsignes. Det har vært forutsagt videre at han skal komme i Juda stamme. Og vi har et underlig ord i Salme 114. Det står der, da Israel dro ut fra Egypten, Jakobs hus ble et folk med fremme tungemål. Da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Det sikter altså til Guds utfrielse av Israel fra Egypten. Det har skjedd i kraft av et løfte som Gud hadde gitt dette folket. Det er nokså alminnelig på teologisk hold i dag å si at det er Sinai-pakten som har gjort Israel til det den er. Altså den lovpakten, det er det som har gjort Israel til et folk. En vanlig teologisk oppfatning i dag, men den stemmer ikke med det gamle testamentet. Det som gjorde folket til det det er, det var at Gud så blodet, det som var strøket på dørstokkene, og så gikk straffen forbi, og så førte han ut sitt folk fra Egypten. Et stort under som skjedde. Det under, det beskrives i Salme 114, da Israel dro ut fra Egypten, Jakobs hus, et folk med fremme tungemål, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Så står det, havet så det og flydde. Jordan vendte om og løp tilbake. Det skjedde store under ved Israels utgang av Egypten. Og det som etter Guds ord gjør Israel til et folk, det er Guds frelseshandling med dette folk, da han førte det ut av Egypten. Da Israel kom til Sinai som et frelst og et forløst folk, et folk som er forløst ved blodet. Og som et frelst og forløst folk var det at det fikk Sinai-pakten, lovpakten. Det er Bibelens syn på det. Det som konstituerer og det som danner dette folket, det er altså Guds løfte. Det er Guds frelseshandlinger med det. Og det er altså det som stadig skal minnes i Israel hver eneste påske. Da skulle altså påskelammet etes, og da skulle det fortelles og vitnes efter et bestemt ritual om utgangen av Egypten. Det gjorde folket til et folk. Og det gjorde Juda til hans helligdom. Og når nettopp Juda er nevnt, er det fordi i hans stamme var det Messias skulle komme. Løven av Juda, kongen i Davids ett. Roten er altså hellig. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være Isais rotstubb, som det kalles i Gamle Testamentet. Det er grenene også. Det er tre som er vokset opp på denne rot. Og det er altså bildet på Israel, dette treet. Så står det altså om nu, allikevel, noen av grenene ble avbrutt. Og du, som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme. Det er de hedninge kristne. Vi er blitt innplantet i det som Gud har gitt til Israel. Vi har fått del med Israel i det som altså her kalles oljetreets rot og fedme. Og da blir det sagt, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det allikevel ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Det gir ingen mening at vi roser oss overfor Israel. For som Jesus sa, frelsen kommer fra Israel. Og det som vi er frelst ved, er det som Gud har gitt til Israel. Det var gitt til Israel, og virkelig gjort til dette folk, men det skal komme hele menneskeheten til gode. Det var bestemt fra begynnelsen av. Og dette nådevalg, som vi har snakket om, gjelder som sagt hele menneskeheten. Utvelgelsen i Kristus til barnekår og skur. Det er likt for alle mennesker. Men det var gjennom Israel at dette kom til menneskeheten og ble virkeliggjort for menneskeheten. Og vi må da aldri glemme at frelsen kommer fra Israel. For meg er dette veldig naturlig å snakke om. For jeg har hatt den store velsignelse at jeg hadde en mor som like fra jeg var ganske liten fortalte meg om dette. Hvordan Gud hadde gitt Israel frelse, at vi hadde fått frelsen gjennom Israel. Og hvor stor synd det var å ringeakte en jøde. Hun sa at det måtte vi aldri gjøre. Det var en fryktelig synd og ringaktig jøde. For jødene var tross alt Guds folk. Og Jesus tilhørte dette folket. Han kom fra dette folket. Selv om han er hele verdens frelser, så var det gjennom dette folket han dog kom. Det ble innpodet i meg fra så langt tilbake som jeg kan huske. Så det har satt seg fast i meg fra begynnelsen av. Det er jeg veldig glad for. Jeg kan ikke tenke meg noe mer unaturlig for en kristen enn å se med ringer på Israel. Og å uttale seg nedlatende om Israel. Uttale seg med forakt om Israel. Det er veldig farlig. Luther gjorde det. I hvert fall til synelatende. Men det kommer av det at han så på egenrettferdigheten. Han så på farisismen. Og når han taler om jødene, taler han ikke egentlig om jødene som nasjon, altså. Det er ikke det han mener. Men han taler om den egenrettferdighet og den ringeakt for evangeliet som Israel gjorde seg skyldig i. Det er den han har seg imot. Derfor er det ikke helt riktig når det da Luther blir trukket inn som et eksempel på en som har jødehat. Det var ikke hat mot jødene for deres nasjonalitets skyld, og aller minst fordi det var Guds utvalgte folk. Vi har andre uttalelser av Luther som går i stikk motsatt retning når det gjelder det, og det ser ut som de uttalelsene helt er glemt av dem som siterer Luther. Men om de ikke er så hyppige, så har Luther dog hatt et visst syn i alle fall for det som vi snakker om. Men hans advarsel mot jøder og mot tyrker, som han også sa, det er en advarsel mot å forkaste evangeliet. Det er ikke en advarsel mot Israel som nasjon. Og det er dog to forskjellige ting. Jeg kan jo si at Luthers uttrykksmåte, den er nok så sterk og kategorisk sånn. Det var hans måte å uttrykke seg på, det var tidens språk. De talte et språk som vi synes er veldig kraftig og fyndig, og som slett ikke ville bli tålt i vår tid. Det vet jo, for eksempel hva Luther sier om anfektelse. Jeg kan sitere fra en av hans Tischreden, som det heter. Det betyr ikke bordtale, altså i vår moderne forstand. Da. Det er ikke noe tale som holdt et selskap ved bord eller noe sånt. Men når de satt om bordet og drøftet og diskuterte spørsmål, så kom jo Luther frem med sine meninger om forskjellige ting. Fortalte han om en dame som var så anfektet av djevelen, og stadig besøkte ham og var i nød. Så sa Luther til henne det at neste gang djevelen kommer, skal du vende baken til ham og slippe han en kraft igjen midt i fjeset. En slik språkbruk, vet dere, vil ikke gå i dag. Så vi kan anbefale dere det, men det er bare for å karakterisere altså tidens måte å snakke på. Den er nok så forskjellig fra vår. Men det er jo ikke tvil om hva Luther mente da. Så dette går også igjen på en litt annen måte, riktig nok, når han snakker om jøder. Tyrkerne snakket han om fordi de holdt jo på å ville innta hele Europa på den tiden. De nærmet seg jo, de var jo ikke langt fra Østerrike på den tid. Og Luther sa altså det må gå tyskeren ille, sa han, fordi tyskeren vil ikke tjene og lyde, han vil bare herske og byde. Derfor kommer det til å gå tyskeren ille. Og det er også sant, at tyskere vil herske og byde. Det ligger visst til deres natur. Og han sa da det at hvis ikke det ble en omvendelse, en annen innstilling i det tyske folk, så kom de til å bli oppslukt av tyrkerne. Det er bare for å forklare språkbruken litt. Vi skal ikke ta Luther i alle fall til inntekt for antisemitisme. Da gjør vi ham en urett, med meget stor, og argumenterer på en helt igjennom uholdbar måte. Men det er det, det er blitt trukket frem i dag i diskusjonen omkring Israel. En ting er sikkert, Guds ord advarer sterkt mot at vi som hedninge kristne skulle tro at vi har noen fordel fremfor Israel. Det er jo fra den frelsen er kommet. Det er ikke vi som bærer roten. Det er roten som bærer oss. Det er Guds frelsesåpenbaring i dette folk som har kommet hele menneskeheten til gode. Og det er ved den vi er frelst. Og du vil da si, står det videre, at ja, men grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, sier Guds ord gjennom apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Og sparte Gud ikke de naturlige grenene, da vil han heller ikke spare deg. Det er jo ganske klart at Israel står jo som et forbilde for oss. Hvor galt det går når man ikke vil bøye seg for Guds frelsesåpenbaring. Har det gått Israel ille, så går det ikke oss mindre ille hvis vi skulle være vantro. Så står det altså sånn, se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Da tenkes det på de grenene som altså er avhugget, og som nå er falt ned, så de ligger ved, omkring roten av treet. Ligger veldig ved foten av treet, skulle hele verden si. Strenghet er over dem. Over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Altså, Guds godhet betyr her Guds frelsesåpenbaring i Jesus. Så fremt du holder deg til Guds frelsesåpenbaring, til det som han har gitt oss i sin egen sønn, og som nettopp er skjenket og gitt oss gjennom Israel, så fremt du holder deg til det, så er Guds godhet over deg. Du har del i frelsen, med andre ord, så fremt du holder deg til denne frelsen. Men hvis ikke du gjør det, så kommer også du til å bli avhugget. Hvis ikke vi holder oss til det som her med kort ord kalles Guds godhet, så kommer også vi til å bli avhugget. Det som holder oss oppe, det er Guds frelses åpenbaring i hans egen sønn. Den som når Romerbrevet har talt om hele veien, rettferdiggjørelsen av tro. Dette som er gitt hele menneskeheten. Men det er jo kommet til oss gjennom Israel. Det er ikke tvil om. Om det fra først av kan sies, som jeg har understreket flere ganger, at barnekårsutvelgelsen gjelder hele menneskeheten, så er den jo kommet til oss gjennom Israel. Men så kommer det. Men hine skal også bli innpodet, så frem de ikke holder ved i sin vantro. Det var ved vantro de ble avhugget, de også. Hvis de ikke holder ved i sin vantro, så er altså Gud mektig til å innpode dem igjen. Her forutsies altså det samme igjen, som vi nettopp var inne på. Det siste ordet er ikke sagt om Israel. Gud er mektig til å innpode dem igjen. Vel å merke, så fremt de ikke holder ved i sin vantro. For ble du avhugget av det oljetre som var vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer, det vil si hvor meget sikrere, visere, skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører til. Det kan jo ikke sies bedre enn det er sagt her, altså. Er alt sagt i en sum. De er av naturen det folk som Gud har utvalgt seg, og som rettelig fremfor alle skulle være Guds folk på jord. Omvender de seg, og meget mer skal ikke da de bli innpodet i det som de egentlig hører til. Vi som altså var hedninger kristne, eller vi som var hedninger før vi var kristne, skulle jeg si. Vi er blitt innpodet i det som Gud har gitt Israel. Da må de som opprinnelig hadde dette, meget mer få lov å bli innpodet i det som de av naturen egentlig tilhører. Det er altså et bilde, en billedlig tale, dette, med det gode tre, det vintreet, som altså er bildet på Israel, og så det ville oljetre, som er bildet på det vi nedstammer fra, åndelig tale. Og efter at dette er sagt, altså, og det er lagt oss sterkt på hjertet, at vi har så visst ikke noe å ringakte Israel for. Vi har all grunn til det motsatte. Vi har grunn til å takke Gud for Israel. Vi har grunn til å takke for evangeliet. Og vi har grunn til å elske Israel for evangeliets skyld. Og se frem til at dette folk, som i første omgang forkastet det, må komme til å anta det og få oppleve velsignelsen som de jo egentlig er bestemt til fra begynnelsen av. Det må jo være vår innstilling som hedningekristne overfor Israel. At når dette kommer til å skje, det er dermed tydelig sagt oss, altså. Hvilken måte er ikke sagt ennå noe om. Det kommer noe mer om det nå i de følgende versene. For jeg vil ikke at de skal være, vil ikke berøde at de skal være uvitende om denne hemmelighet, for at de ikke skal tykke seg det selv kloke. Her er tale om en hemmelighet. Det betyr noe som Gud har fattet vedtak om, skal vi si, i sitt råd. For Gud har bestemt i sitt evige råd, og som er bestemt til å virkeliggjøres i tiden, og så gjennom den virkeliggjørelse videre gå inn i evigheten igjen, efter Guds plan og vilje. Det er en hemmelighet. Det er noe som mennesket ikke kan fatte av seg selv, men som dog er gitt for at det skal åpenbares for oss. Men selv om det blir åpenbart for oss, så skjønner vi at det er en hemmelighet. Nettopp når Gud åpenbarer det for oss, er det vi ser at dette er en hemmelighet. Vi kan ikke forklare den. Vi kan ikke menneskelig sett gjøre rede for den. Men vi vet at Gud har fastsatt det i sitt evige råd, at han virkeliggjør det her i tiden. Og det er altså en hemmelighet som vi ikke skal være uvitende om. At ikke vi skal tykke oss selv kloke. Og den går ut på at forherdelse delvis er kommet over Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum der. I grunntekstene, i håndskriften, der står jo ikke noen tegnsetninger, vet dere. Så det er ikke alltid jeg har vært sikker på hvor man skal sette punktum og sånn hen. Men det kan ikke være tvil om at her skal stå punktum det etter denne setningen. Forherdelse er delvis, det har vi allerede vært inne på, kommet over Israel. Og den kommer til å vare inntil fylden av hedningene er kommet inn. Gud har fastsatt et bestemt mål som han alene kjenner. Fylde er et typisk bibelsk uttrykk, typisk hebraisk. Hvis du heller vann i et glass, la oss si det er halvfullt, det ene glasset, tar det i et annet glass, heller det mer i det, så det blir helt fullt, så sier du for eksempel at i det første glasset, der er det ikke så stor fylde, i det andre glasset er det meget større fylde. Fylde betyr det mål som er nådd, eller det mål som skal nås, et bestemt mål. I dette tilfellet, fylden av hedningene. Når et visst antall av hedningene er kommet inn, er blitt frelst. Hvor stort dette tallet er, vet vi altså ikke. Gud vet det. Men når et visst mål av hedningen er kommet inn, så opphører den delvise forherdelse av Israel. Forherdelse er over Israel inntil det skjer. Men heller ikke lenger. Og dette at fylden av hedningen er kommet inn, betyr ikke at hedningemisjonen er slutt. Det har ikke noe med det å gjøre. For den tar nemlig aldri slutt. Den skal gå, som vi vet, til verdens ende. Ja, det ringte visst.